Искам да започна тази вечер проповедта, като се срещнем най-напред с Библията. Да прочетем един забележителен стих от книгата на пророк Еремия, първата глава, 13.
Дойде Господното слово към мене и рече: «Що виждаш ти?» И рекох: «Виждам котел, който възвира, и лицето му е от север».
Така, какво виждаш, Еремия? Котел, който възвира. Уважаеми слушатели, надолу Бог обяснява, че ще избухне зло върху тази земя. Но искам да взема този образ, това сравнение, което сам Бог си служи. Един възвиращ котел. Има грамадни котли. По манастирите има магерници с грамадни котли. В Рилския манастир има един такъв котел, който завира цял вол вътре. Може да бъде сварен. Възвира. Много хубав символ на нашия свят днес. Един свят, който кипи като врящ котел. Светът кипи политически. Държавите, управленията стават все по-нестабилни. Колко често падат правителства и се насрочват пресрочни избори. Светът кипи икономически. Народите все повече обедняват. Има държави, които целите, ако се продадат, не могат да изпълнат външните си дългове. Натам върви и нашата страна. Светът кипи морално и нравствено. Моралните устои на човечеството се сриват. Моралните норми се потъпкват. Човечеството се увеличава поголовно. Според последните данни на годишника на Организацията на Обединените народи, сега на Земята живеят 5 милиарда и 700 милиона души. Само миналата година чистия прираст е 100 милиона души. 100 милиона нови гърла, които искат хляб и само хляб ли? Искат и пари, искат облекло, искат мляко, искат място за живот. Докъде ще стигне земята, като се умножава по 100 милиона годишно? При това пренаселване. Свят, който кипи. Къде да намерим мир и спокойствие в този свят? Несигурността расте със всеки изминат ден. Всеки ден се съобщава еди къде си гръмнато здание във въздуха. Еди къде си избухнала кола с бомба, убила толкова хора. Животът ни става все по-несигурен и несигурен. Къде да намери душата и мир? Пяхме хубавата песен. При Исуса какъв чудесен покой. Искам и тази вечер да бъде един час не само на познание, но и на размисъл и дълбок вътрешен покой. Сега да се върнем на нашата книга Откровението. Казваме наша, защото тя е предмет вече на приблизително 50 проповеди. Разглеждаме централната глава, 13-та. Най-богатата и най-значима по съдържание. Там се говорише за един десеторог, седмоглав звяр и за един звяр с агнешки рогца, който излезе във времето, когато предишния му се нанесе смъртоносната рана, излезе тихо и незабелязано. В 11 стих са дадени 4 основни белези, ние ги дешифрирахме и разбрахме, че този звяр с агнешки рогца, млад, кротък на вид, са Съединените щати. Няма да повтарям доказателства за това. Миналата неделя се спряхме върху действията на този звяр, който ще играе особена роля в човешката история в последните дни. Още преди 2000 години пророчеството го представя като една суперсила и тя стана действително такава. Даже от 90-та година насам е единствената суперсила на Земята. Миналата неделя говорихме върху 12-тият стих, да го припомним.
Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
Така, едно странно сътрудничество между Съединените щати и католицизма. Това е едно от най-невероятните пророчества. Защото Съединените щати се създадоха през 17-18 век от бегалци, подгонени от католическия терор в Европа след реформацията. Те искаха да създадат една държава без цар и една църква без папа. И създадоха най-миролюбивата и най-демократичната страна на 19 век. Но, скъпи слушатели, настъпи една дълбока промяна. И пророчеството предсказва, че потомците на основателите на Съединените щати ще тръгнат по обратния път. Те първи ще простат през пропаста ръката си, за да хванат ръката на Рим. Този, от когото се отделиха и от когото избягаха. Ние видяхме това миналата неделя. От 20-те години на миналия век се създава икуменическото движение. Аз обяснявах какво значи това. Движение, което има за цел да обедини църквите в една. 48-ма година заседава първата сесия на Световния съвет на църквите. Инициативата идва от протестантските среди. От Ватиканският събор, 60-те години, инициативата за единство премина в ръцете на Римо-католическата църква. Те вървят все повече и повече към едно обединение. Днес ще се спрем върху 13-тият стих.
И вършеше големи знамения до там, щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците.
Ето това ще разглеждаме тази вечер. Озаглавил съм проповедта обединяващият фактор. Кой е този обединяващ фактор, който най-много ще подейства за обединението на тези сили? Ще си отговорим към края. Но един фактор ще сплоти, ще съедини тези двамата в едно, в едино действие. Правеше големи знамения и чудеса този двурог звяр в Съединените щати. Може някой да си мисли за големите чудеса на техниката, науката, които Съединените щати реализираха, особено във втората половина на 20 век. Най-високите небостъргачи, най-невероятното строителство е там, в Съединените щати. Те първи изпратиха хора на Луната и се върнаха. Най-мощната компютърна система е в Съединените щати. Компютрите вършат невероятни чудеса. Днес радиото съобщи, че от космодрума в Съединените щати е изстреляна една сонда към един астероид на име Ерос с дължина, скална маса около 40 км. Каква невероятна траектория трябва да измине тази сонда? Ще стигне до Ерос 99-та година след 3 години и ще стане изкуствен спътник на Ерос. Ще обикаля за една година, ще изпраща снимки, за да разучим този един от големите астероиди, които се въртят около Слънцето, отвъд планетата Марс. Но не за такива чудеса говори 13-тият стих. Чудесата на науката, на техниката, на производството. Този стих говори за чудеса от духовно естество. Мога да обобща тези чудеса с две думи. Окултизъм и спиритизъм. Пророчеството предсказва именно това. Окултизъм и спиритизъм. Спиритизма и окултизма са съпътници на човечеството от древността. Всички древни религии са се занимавали с спиритизъм. Целият антураж на древността, жреци, маги, гадатели, вещатели, астролози, всъщност са били медиуми, спиритисти. За това говорят древни египетски вавилонски паметници. Затова споменават древни писатели в своите книги. В книгите на Мойсей, писани преди около 3500 години, в Второзаконие, 18 глава, 10 стих, четем.
Да не се намира между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или умаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите. Защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа.
Така, да не се намират между тебе астролози, гадатели, умаятели, врачове, мъртво въпрошатели, които говорят с мъртвите. А има ли ги такива и днес? Да. Нищо ново под слънцето. Стара хилядолетна практика на милиони хора. Но, уважаеми слушатели, ние говорим за двурогият звяр. В последните дни на земята Библията предсказва, че ще настане един бум на спиритическите явления, окултните явления, спиритическите практики. И действително, свидетели ли сте на това? Да. Началото обаче на модерният спиритизъм е поставено не на друго място, а в Съединените щати. 1848 година. Семейство Джон Фокс с 6 деца, но 2 от дъщерите живеят заедно. Живеят в Хайдисвил, щата Нью-Йорк. Купили една стара, изоставена къща, но и правило впечатление някакви особени тракания, шумове. В началото си мислили, че къщата е напълнена с плъхове, които се гонят, тичат и блъскат и дигат шум. Но все повече забелязвали, че шумовете са отчетливи, ритмични, целенасочени. На 1 март същата година, вечерта, когато се приготовлявало семейството да си ляга, се чуло същото тракане и тропане. Бащата отишъл и проверил всички врати и прозорци дали са затворени, да не би вятъра да прави това. Когато затварял прозорците, на Катя, една от дъщерите, направило впечатление, че неизвестното явление повторило същият звук. Тогава тя се обърнала по посока на идещия звук, штракнала с пръстите си и казала: «Стара тайно, направи като мене!» И получила същият отговор. Штракане с пръсти. Катя така се изплашила, че цяла нощ не мигнала. И повече не продължила диалога. Другата обаче, сестра и Маргарита, продължила разговора. Майката също. Разговаряли се с старата тайна. Тя открила, че е духът на един убит човек, погребан в мазето. Чарлз Козма. Изкопали в мазето и намерили скелет на убит човек. Прочули се като баячки, като гледачки, като врачки. Хората идвали при тях със своите тайни, със своите въпроси, своите проблеми. Даже идвали да питат за загубени вещи. Много бързо се разпространи новината за тях. Първото спиритическо явление в Съединените щати, регистрирано. Уважаеми слушатели, и то започнало да се разпространява и да заразява други хора, като пожар в прерия. 3 години по-късно един тогавашен вестник пише следното.
Че има 60 спиритически групи само в Филаделфия и 100 медиума в Нью-Йорк. Когато движението се разпространи много, започнаха да се чуват не само чукания, но и свирене на музикален инструмент без видим контакт с изпълнител. Маси започнаха да се движат сами, а понякога се въздигаха във въздуха и оставаха да висят. Често по същия начин бяха вдигани хора. При специални условия се появяваха и духовни в кавички тела, които внезапно изчезваха.
Така, познати ли ви са тези явления днес? Да. Представете си нашият хармониум изведнъж да засвири сам, а хармонистката се свири на стола. Всички ще ахнете, ще спрете да ме слушате. Е, такива явления се разпространявали. Първият, който създал като учение, философия и доктрина спиритизма, е Кадек. Неговите книги се ценят от спиритистите като, като свещено писание, като катехизис. От тогава, още втората половина на 19 век, спиритизма се разпространява по целия свят. Искам да цитирам накратко изказванията на трима знаменити мъже от това време за разпространението на спиритизма. Дарвин, Фарадей и Тиндал.
Дарвин: Господ да се смели над всички ни, ако трябва да повярваме такава смет.
Така, чухте ли?
Фарадей: Това всеобщо разпространено суеверие във време като днешното, което се гордее със своя прогрес, е позор за века и дава учудващо доказателство за всеобщия потоп от невежество, залял и най-високите места. Тези тъй наречени спиритични феномени са достойни само за съжаление и присмех на всяка уважаваща себе си личност. Тиндал: Сигурно не е съществувала по-долна измама, господствала някога над човешката душа.
Ето мнението на трима знаменити мъже. А това значи, че явлението спиритизъм прекрачило границите на Съединените щати, отишло по Англия, по Европа, по целият свят за толкова кратко време. Свещеното писание казва, че последните дни на земята ще настъпи именно това. Първото послание към Тимотей, 4 глава, 1 стих, апостол Павел пише на Тимотей следното.
А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпат от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения.
Последните дни, предсказва апостол Павел преди 2000 години, мнозина ще отстъпят от вярата, от Божието Слово, от следване Христа и ще обърнат внимание на бесовски учения, ще слушат измамителни бесовски духове. Всъщност този стих ни подсказва и кой стои зад спиритическите явления и окултните явления. Всъщност спиритизма е учение, което ни убеждава, че душите на умрелите съществуват и ние можем да контактуваме с тях посредством медиуми. Това са окултните практики. И духът ясно казва, че това учение и неговите разновидности ще обхванат целия свят. Големи чудеса ще се вършат в окултният свят, тайнствения, непознатия. В второто послание към солунците, 2 глава, 9 стих, апостол Павел пише:
Тогава, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила, знамение и лъжливи чудеса, с всичката измама на неправдата.
Така, действията на лъжливи чудеса, за тях стои Люцифер, онзи, който беше изгонен от небето, и неговите демони. Те са тук между нас. И те могат да ни разиграват както си искат. Стига да им се подадем. Характерно за човекът винаги да се прекланя пред тайното и неизвестното, да благоговее пред него. Люцифер използва тази слабост на човека. Да благоговее пред неизвестното и силното, да се прекланя и същевременно да мачка слабото. Това е характерно за човек. Използва тази слабост, за да въведе света в практиката и тайните на окултизма и спиритизма. Особено много се развива това след Втората световна война по света. Научените и високообразовани хора, спиритизма не се явява по тези начини, чрез свиренето на пиано без да има човек, дигането на маси и така нататък. Той се явява по по-други, по-финни начини. Телепатия, телекинеза, моля изброй всичките модерни наименования на окултни и спиритически практики с новите им имена.
Телепатия – предаване на мисли от разстояние. Телестезия – способно да се четат писма и документи скрито на тъмно. Телекинеза – преместване на предмети от разстояние. Левитация – издигане на предмети във въздуха без да бъдат докоснати. Материализиране – ясновидство, виждане в миналото и по-рядко в бъдещето.
Ясновидците и ясновидките, включително и Ванга, по-ясно виждат в миналото, отколкото в бъдещето. Е, Люцифер и демоните му не знаят чак толкова. Те могат да предугадят бъдещето или да го начертаят и да го изпълняват за тебе и за мене. Стига да ги потърсим за помощ. Те ще ни дадат един хубав план и ще ни го изпълнят горкони. Но ето ги модерните форми на спиритизма за високообразованите и учени хора. И особено от 50-те, 60-те години насам. Включително и в атеистичните страни на изток. Съветския съюз, България, Полша, Чехия. Се основаваха институти за изследване на телепатията, на парапсихологията, предаване вести от разстояние. Много сеанси се вършиха в предаване на вести от Москва чак до Владивосток. Как се предават тези вести? Големи учени не можеха да обяснят. В Ленинград имаше основан цял институт, не знам дали съществува още, начало с професор Василиев. Тези, които са приемали мислите от предавани от Москва, са били затварени в дебели двуметрови оловни камери, където никакви електромагнитни вълни не могат да преминат. И учените казваха в онова време, това са вероятно някакви непознати за нас вълни, някакви нови полета и така нататък и нататък. И бяха все наблизо да ги обяснят явленията и днес, да ги обяснят и още не могат. И днеска има държавни комисии от лекари, специалисти, физици, които се мъчат да разгадаят тези окултни и тайнствени явления и все още не могат. Телепатия, парапсихология, телекинеза, лекуване чрез слагане ръце около болното място, лекуват по телефона. Джуна и Кашпировски, помните тези имена, бяха много нашумели. През 60-те години имаше един много известен руски телепат, Месинг. Той ходеше от град на град и показваше сеанси, не точно спиритически. За пръв път открива своята дарба, като 10-на годишно момче пътува в нощен влак без пари, побегнал от къщи, скрил се под пейката, но когато влиза кондуктора, го осветява с фенерчето, измъква го отвътре. Момчето чуди се какво да прави, бърка в джоба и му подава една книжка, билетче. Не е билет, а книжка обикновена. Кондуктора погледнал внимателно и продупчил като билет и му го върнал. И се чудил, защо това момче, като има билет, се крие. И така нататък истории много имаше тогава по вестниците. Веднъж той с няколко души наблюдават комисия, отива в банката, подава на касиера на банката един бял лист, откъснат от тетрадка. Нищо писано на него. Касиера взел листа, прегледал го внимателно, какво е прегледал, няма нищо писано, турил го, подписал го, сложил го на страна, ударил му печата и наброил 100 000 рубли на Месинг и му ги дал. Месинг ги прибрал, комисията регистрира това, след това се връща и дава парите на касиера. Касиера, като разбрал, получи инфаркт. Добре, че не умрял. В България този бум на окултни и спиритични явления се развива от 90-та година насам. Вие си спомняте полтъргайси, един кики с циркаджийски номера разиграваше един дом в Пловдив, помните ли? Радиопредавания, вестници, репортажи. Друг в едно село Дибич, Шуменско, разиграваше семейството. Понеже съм бил там проповедник, лично посетих този дом и разговарях надълго на широко. И както четохме преди малко описанията на спиритически сеанси в Съединените щати, бабата ми разказваше как изведнъж хладилника почва да се движи от едната страна и отива чак на другата и застава. Масата почва да се движи и застава в ъгъла. Котката, както си лежи, изведнъж бива хвърлена от тавана и пада на земята. А особено мъчеше 12 годишното момиче. Пада на земята момичето, нещо влиза в нея и казваше бабата, корема почва да й се надува, ще се спука, като на 9 месечна бременна жена. мъчителни състояния. След това ще излезе. Една година, каза, идват тук разни журналисти, учени, професори от чужбина. Всеки пита, всеки записва и си отива, и никой не може да ни помогне. Какво е това? Избавете ни! Молеше се бабата. Ето ги чудесата на спиритизма и на окултизма. Те не са древните безвъпрошатели, мъртвовъпрошатели само. Те са модерни. Телекинеза, телепатия, парапсихология, преместване на предмети от разстояние, културни и научни имена. И някои се опитваха да ни обясняват, както Бай Ганю някого обясняваше на Иречек, то ние вече не едем чорба. Чорбата е просташко ядене. Ние едем вече само супа. Е, колкото е разликата между чорбата и супата, толкова е разликата между древните спиритически явления и модерните с модерните имена. Каквато е разликата между ракията, водката, мастиката, е това е разликата от древните и модерни окултни практики. Но те съществуват. България се напълни с екстрасенси, с гледачи, предсказвачи, лечители и народът тръгна подир тях. Уважаеми слушатели, но сега искам да отидем по-нататък. Навлизането на спиритизма и окултизма в християнството. Той правеше опити още в 19 век да влезе вътре. Но тук там се явяваха групички в Съединените щати, които правеха чудеса, говореха на незнайни езици, имаха видения, откровения, сънуваха сънища, но това бяха незначителни групички. За първи път спиритизма влиза в християнството в 906 година. Искам да посоча три етапа на влизането на спиритизма и в християнството. Окултните практики в християнството. 906 година е началото. Създава се Петдесетническата църква. Моля, чети.
За начало на Петдесетното движение се смята 6 април 1906 година, когато в един дом на улица Азуса 312 в Лос-Анджелос пада огън от небето.
Чухте ли? Нали пророчеството предсказваше и огън ще пада от небето? И на този молитвен дом ли е било, какво не зная, е падало неведнъж огън и хората са го виждали. Един очевидец казва, много често на този дом имаше сияние, но огън падна от небето. Чуйте какво се е случило.
След дълго време на пост и молитва, огън пада и мнозина получили своето духовно кръщение и започнали да говорят езици. Те надаваха такива радостни викове, че основите на къщата се разклатиха. Мъже и жени биваха хвърлени от силата на земята. Един от присъстващите разказва. То дойде върху мене като силна треска. Гърлото ми се изпълни и чувствах, сякаш съм се задавил. Паднах в несвяст на пода. Лежах безпомощен. Тогава езика ми започна да говори някакви чужди думи. Така лежах около 2 часа. Разбирах всичко, но не можех да се движа.
Така, това е началото на Петдесетническата църква. Това се наричат петдесетници. Подобно на петдесетницата, описана в Деяния 2 глава, 50-ти ден от, от смъртта и възкресението на Исуса. Когато Господ даде Святия Дух на апостолите и ги прати по целия свят да разнесат Евангелието. Ние, казва, получаваме същия дух петдесетниците. Създава се петдесетната църква. Тя бърже расте в Съединените щати. Прехвърля океана, идва и в Европа, още в 20-те години на нашия век. Много рано идва и в България. И има твърде много петдесетнически църкви и вярващи, които претендират, че имат Святия Дух, говорят незнайни и неразбираеми езици, имат видения, сънища, откровения, правят чудеса на изцеление и това е тяхното богослужение. Свещеното писание, Евангелието е поставено малко по-настрана. Било то цялото, било то части от него. До началото на 60-те години спиритизма влезе по този начин в християнството. Но, скъпи слушатели, пак през април 1960 година в една калифорнийска църква, пак в Съединените щати, забележете, пастор Бенет, пастор на една църква Свети Марко с около 2500 члена, в неделната проповед разказва как е бил кръстен със Святия Дух, как е проговорил на незнайни езици и за това говорил в цялата своя утрешна проповед. Част от вярващите на тази епископална църква не приели идеите и практиката на пастор Бенет, но друга голяма част били въодушевени. Пастор напуснал църквата, наел друго място, друг салон и много бърже църквата се изпълнила с кръстени от духа, някакъв дух, който им давал да говорят незнайни езици, да правят чудеса, да падат по пода, да викат и да пляскат с ръце от радост, че са приели Святия Дух. Това ново движение, наречено неопедесятничество, се явява пак в Съединените щати през 1960 година. Много скоро се разпространява из цяла Америка. Вече не като отделна църква, а като петдесетническо движение в съществуващите петдесетни църкви. Онези, които са били кръстени от духа, било то в баптистските църкви, епископалните, лютеранските, методистските, баптистски църкви, те не напускали, за да създадат отделна църква или да станат петдесетническа църква. Те оставали вътре в църквата си. И затова се нарича неопедесятничество. Петдесетничеството е движение на една църква, петдесетна църква. А неопедесятничеството е петдесетничеството във всяка църква, без да напускаме членството си и да отиваме на друго място. Много бърже това движение прескача и отива в Европа. По-настоящем, повече от 40% от протестантските църкви в Америка са неопедесятници. Повече от 60% в Южна Америка са неопедесятници. Скоро неопедесятничеството ще прескочи океана. Не зная, които помните, през 60-те години нашите вестници писаха за това движение за Исус Христос, новата звезда, New Start. Помните ли, възрастните? Много статии писаха нашите вестници тогава. Младите хора носиха фанелки със същия надпис. Психолози и социолози казваха, че това е поредното увлечение и мода, което скоро ще премине. Но не премина. Движение, което обхвана християнството, протестантизма в Северна и Южна Америка, за правене на чудеса, видения и откровения и говорене на незнайни езици. То се прехвърля в Африка, в Европа и завладява множество християни, които са включени в това неопедесятническо движение или харизматично движение, както го нарекоха някои. В държавата, брега на Слоновата кост, в столицата, ето каква сцена се разиграва на стадиона.
През май 1973 година чудни събития са развълнували тълпи от хора в столицата на брега на Слоновата кост. Пастир Жан Жиро е останал там повече от 5 седмици. Властите са отменили спортни игри, за да оставят на разположение на този пастир огромния стадион. Събирали се над 30 000 души, сутрин и вечер. Пастир Жан Жиро проповядвал пред паралитици, прокажени, глухи, неми и любопитни от сел Абиджан. Той непрестанно твърдял, че излекуването на сърцето важало повече от това на тялото. Тълпата е внимателна. По стъпалата на стадиона представители на целия Абиджан се смесват с тълпата, скандираща своите одобрения. Изведнъж един парализиран скача. Тълпата аплодира. Проповедника продължава да говори. Когато една парализирана жена се опитва да се изправи на краката си, пастирът извиква с авторитет. Той в името на Исуса връзва демоните. Няколко месеца по-късно, през същата 73-та година, подобно събрание на 25 000 вярващи се състои в град Дюселдорф, в Западна Германия. Кентърберийският епископ, главата на англиканската църква, приветства това ново педесятничество. Той казва забележителните думи. Харизматичното движение е на път да премахне границите между църквите и представлява един окуражителен белег за бъдещето на християнското единство.
Разбирате ли кой е обединяващият фактор? Разбирате ли го вече? Спиритизмът. Третият етап на влизане на спиритизма, окултизма, чудесата, но не от Бога, в християнството е през 1967 година, когато харизматичното движение похлопа на вратата на католическата църква. И тя, за учудване, католическата църква обикновено е консервативно настроена, отвори вратите си. За първи път харизматичното движение, не неопедесятническо движение, обхваща студентите в колежа университета Нотр-Дам в Вашингтон. Това става известно. Те проговарят езици, вършат чудеса, изцеления, дарби. Католическите водачи пазят мълчание. Близо 2 години. И докато неопедесятничеството в протестантските църкви навлезе отдолу и отиваше към водачите, накрая даже се включи и световно известният Били Грейм, и той проговори на незнайни езици, то при католическата църква неопедесятничеството започна от висшите университетски среди. 1969 година доктриналната комисия на католическата църква в Америка изказва одобрението си на харизматичното движение в църквата, в католическата църква. От тогава то масово навлиза и в нея. В католическата църква, харизматичното движение, се включва и папа Павел VI. Той благославя това движение и го одобрява. Чуйте някои негови изказвания.
На 22 май 1972 година папата изразил следното пожелание. Ние всички трябва да отговорим на таинствения полъх на Святия Дух така, че човечеството да бъде единодушно подтикнато към един нов морал на истината, харизматичен морал, към нови цели на християнската история, към нейното последно пристанище.
По-нататък?
Това е от папата.
Така, кардинал Спелман, който присъства на едно огромно събрание на неопедесятници католици в Белгия, между другото на пресконференцията казва следното.
Виждам го да прогресира мощно, да се развива бързо навсякъде. От американско, то се превръща в едно световно движение. То представлява една оценка на Евангелието в неговата действителност и простота.
Така, по-нататък.
Списанието Опитност, брой 2 от 71 година, нарича католиците педесятници, последнородените от това харизматично движение, което охванало целия свят. Същото списание цитира думите на отец Режива. Католическото педесятничество обхвана едновременно всички бенедиктски манастири в Америка. От тях то се възприе от трапистите. На Генералния конгрес за реформа на абатствата се възприема проект, който подготвя пътя на харизматичното движение във всички абатства в света. В едно можем да сме уверени, че Бог действа мощно. Ние сме в началото на една голяма акция, чийто край не може да се види. Отец Бонами пише: откакто папа Павел VI обяви 1975 година за свята година на християнското помирение, той подчерта първостепенната роля на Святия Дух в този помирителен период. Върху това той набляга винаги, но когато взимат думата, тъй като за него, папа Павел VI, святата година трябва да бъде за изливането на духа една истинска педесятница на любовта. Ако вие отказвате упорито тези нови прояви на духа, продължава отец Бонами, ако вие отказвате любовта, която дължите на Бога в лицето на папата, неговият представител, вие ставате рушители на единството.
Уважаеми слушатели, ето я картината. Спиритизмът се появи, модерния спиритизъм, там, в Съединените щати. Той навлезе в християнството първи етап и се създаде Педесятническата църква, пак там, в Съединените щати. Неопедесятничеството за 60-те години започна пак там и отиде по целият свят. Педесятничеството влезе и в католицизма, пак в Съединените щати и отиде по целият свят. Днеска са милиони и милиони последователите на това харизматично движение. Чудеса, говорене на езици и откровения. Искам да завърша тази част с думите и на папа Иоанн Павел II, който произнася по случай 20 години от влизането на харизматичното движение в католическата църква. Това е 1987 година. Чуйте.
Силата и плодотворността на обновлението се потвърждава от мощното присъствие на Святия Дух, който работи в църквата през годините след Втория Ватикански събор. Чрез духа църквата запазва младежка жизненост. Харизматичното обновление в наше време е красноречиво свидетелство за тази жизненост, ясна декларация на това, какво казва духът на църквите. Ето защо е важно вашето постоянство, да се стремите да задълбочавате вашата привързаност към църквата, към вашите пастири и учители, към вашето учение и дисциплина, към вашия свят, живот и към целия народ. С оглед на това, аз помолих епископ Паул Кордес, като епископален съветник, да подпомага бюрото на Международното харизматично движение, да вашата динамика да бъде добре уравновесена, а също да засили вашата вярност към апостолския престол.
Ето предсказанието на Откровение, 13 глава, 13 стих. Той ще направи да големи знамения и чудеса и огън да пада от небето. Изпълни ли се и тази подробност на пророчеството? Удивително, скъпи слушатели! И това е обединяващият фактор. 1883 година, когато излиза книгата Великата борба, има е там на щанда, купете си я. Елен Уайт пише още тогава, преди повече от 110 години: Съединените щати ще бъдат първи, които ще протегнат ръката си през бездната, за да хванат ръката на Рим. Направиха ли го това? Да. Тя продължава. Те ще протегнат ръката си да хванат ръката на спиритизма. Направиха ли го и това? Да, ето пред очите ни. И под влиянието на този троен съюз, нататък ще видим какво ще се случи, другата неделя ще говорим. Това е обединяващият фактор. Единството на християнските църкви, големите християнски църкви, няма да стане с решение на Световен съвет на църквите или на Ватикански събор, или на което и да е. Спояващият фактор ще бъде свръхестественият елемент, чудотворните действия на Сатана. Господ Исус Христос ни предупреди и предупреждава: Това сега вече е за нас, уважаеми слушатели. Евангелието на Матей, 24 глава, 5-6 стих, Исус Христос казва:
защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.
За да заблудят мнозина, пред очите ли ви? Пред очите ли ви е това, този бум на окултни и спиритически явления, както вън от християнството, така и вътре в християнството? То е навлязло дълбоко в бита на хората. Една екстрасенска преди няколко години подмами военните в България да копаят тук село Царичене на 22 км от София една дупка. Какво копаха, не зная. 2 години денонощно работиха войници. 2 години боботеше генератора за сгъстен въздух. Какво копаха, докъде стигнаха, не зная. През това време екстрасенската се самоуби. Сега дупката е покрита и нищо не личи. А какво има вътре? Никой не знае. Комисии ходиха, даже в една от тези комисии беше и нашия брат Гешанов. Той е разказал много за подробностите, след като е влизал вътре. Бита ни дълбоко е влязъл спиритизма и окултизма. Той навлезе в християнството. Пазете се, казва Исус. Не проявявайте, уважаеми слушатели, интерес и любопитство към тези неща. 24 глава, там 24, 25, 6 стих четем:
защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така, щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви.
До тук. Ето, предсказах ви, каза Исус. Ще се явят мнозина да заблудят, ако е възможно, и избраните. Хората изоставиха истината на Евангелието. Големите християнски църкви все по-малко се занимават с Евангелието. Все повече се занимават с окултни практики. С лечение, с чудеса, с говорене на незнайни езици, поваляне на пода, викане, пляскане с ръце. Тук помните на площад Батенберг какво беше при няколко години. Един лечител беше дошъл. Разиграваше различни сцени, някои от които бяха шарлатански сцени. Потом в трамвая веднъж един човек разбра, че не съм добре с очите, не виждам, и каза: ама вие ходихте ли тук на площада? Казвам: не. Ама веднага слизайте от трамвай и отивайте, това е последната вечер. Казвам: няма да отида. А защо няма да отидете? Защото не обичам да бъда лъган. И не отидох. След това проверих съюза на слепите. Има ли някой сляп да се отписал, да е дошъл и да каже: аз се излекувах там на площада? Не, нито един. Нито един. Пазете се, уважаеми слушатели. Не проявявайте любопитство. Чудесата, знаменията не могат да заместят послушанието, смирението и посвещението на Исуса. Евангелието на Матей, 7 глава, 21 до 23 стих, чуйте:
не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене вие, които вършите беззаконие.
Пред нас стои Божието Слово, Евангелието на Исуса, нашият Спасител. От другата страна са примамката на знамения, чудеса и свръхестествени явления. И някои се колебаят и са склонни да последват чудесата, но може да бъдат дълбоко измамени. Исус ще каже на тези, които говорят: ма ние много чудеса сторихме в Твое име, ма аз не ви познавам, идете си, които вършите беззаконие. От Христова страна ви моля, не проявявайте любопитство към такива явления. Защото казва един автор, че много често последиците още тук са много тежки.
Джон Хабъл в своите популярни лекции казва: всяка окултна практика води до такава бъркотия от измами, лековерие и неморалност, че попадне ли човек в нея, трудно може да се измъкне. Всеки дръзнал да влезе в допир с мрачните сили на злото в царството на окултизма, в края ще бъде поробен от тях. Мъже и жени умират или полудяват в опитите си да надникнат отвъд, където демонските сили поглъщат всекиго.
Бъркотия, неморалност и погубление. Бях проповедник в Кюстендил, там от едно село имаше брат и сестра, рождени брат и сестра, млади хора, които затънаха в спиритизъм. След време, скъпи слушатели, духът им казал, че трябва да се оженят. И те заживяха брачен живот. Отиват в селсъвета, кмета отказва да им подпише брак. Обиколиха съседните села, никой по закон не им подписа брак. Но те така живееха. След няколко години и двамата отидоха в лудницата. Не пипайте там. Не ровичкайте в онова, което Господ ни е предупреждил. Последните стихове, с които искам да завърша. Откровение, 12 глава, 11 стих.
А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смъртта.
Господ Исус Христос ни открива средствата, чрез които да се победят демонските духове, които напират да завладеят целия свят, искат и нас да отвличат. Първото кое беше? Те го победиха с кръвта на агнето, жертвата на Исуса. В една прерия в Америка избухнал пожар. Самотна ферма след прерията. Мъжът впрегнал конете, отишъл далече от къщата и направил много бръзди. След това запалил тревата и тя изгоряла цялата. А пожара приближавал. Когато дошъл, няма трева отвън бръздите. Отвътре бръздите. Той заобиколил къщата и отминал. Там на Голгота Исус Христос проля своята кръв. Той запали пожар против пожара на демонските духове, които искат да завладеят света и да изгорят и изпепелят всичко. Идете при Исуса Христа. Там е вашата сигурност. Но Словото показва и другото средство за победа. Те го победиха чрез Словото на своето свидетелство. Евангелието на Господа Исуса Христа. Дявола атакуваше, Люцифер атакуваше Исус, когато беше на земята. Той искаше да го направи чудотворец. Спомните ли? Ако си син Божий, кажи на тези камъни да станат хляб. Но Исус каза, писано е. Не само с хляб ще живее човек. И отказа да стане чудотворец. Тогава той го заведе на крилото на храма и му каза, ти нали искаш да станеш популярен, хората да вярват в тебе? Скочи долу! Той ще заповяда на ангелите си. Виждате ли, дяволът цитира добре Евангелието. Писано е да те хванат, да не удариш ногата си в камък. Скочи долу, направи това чудо, ти ще останеш невредим, всички в тебе ще повярват и ще те последват. Чрез факирство и чудеса. Исус каза, писано е. Да не изкушаваш Господа твоя Бог. Писано е, уважаеми слушатели, стойте близо до Христа. Той е запалил всичко чрез кръвта си, за да спре пожара на злото. Там е нашето прибежище. Стойте при Неговото слово. Не търсете, уважаеми слушатели, чудотворните елементи в християнството. Аз съм християнин, кажи го от дете. Кажи го от дете, че те изучавам Библията. Никога до сега не са ме интересували чудесата. Аз не желая да бъда факир, чудотворец. Аз искам да бъда един смирен последовател на Господа Исуса Христа. Никога до сега Господ не ми е говорил на сън. Аз ще си въртя главата на възглавницата и Господ ще ми говори. Никога Господ не ми е дал откровение. Кой съм аз да ми дава? Кои сме ние? Бог е давал видение и откровение, но не на всеки, а на пророците. Едва ли в историята на човечеството има повече от стотина пророци, с които Господ истински си е служил. Останалите хиляди и хиляди са лъжепророци и лъжехристи. Не търсете чудотворните неща. Търсете послушанието, вярата, новорождението и освещението чрез делото на Исус Христос. Последния стих, Яков 4 глава 7.
И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас.
Когато ви поканят да участвате в такива практики, откажете категорично. И Господа ли благослови. Амин.